Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. V našem studiu pozdravljam Ireno Uršič iz Muzeja novejše zgodovine. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Začenjamo pa s poletnim ciklom, v katerem boste slišali nekatere življenjske zgodbe. Kako ste si to zamislili?
Ja, torej v prejšnji oddaji Moja zgodba je gospod Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, že predstavil vso težo in problematiko poskusov ilegalnih prehodov čez zaprto državno mejo Jugoslavije po drugi svetovni vojni in kaznim, ki so sledile. Kot smo že slišali, je v 20 letih po drugi svetovni vojni z upanjem po boljšem življenju na Zahodu iz Slovenije ilegalno pobegnilo okoli 45 tisoč ljudi, okoli 32 tisoč ljudem pa je bil beg čez mejo preprečen. In v današnji moji zgodbi in v prihodnih oddajah ste, dragi poslušalci in drage poslušalke, lepo vabljeni k poslušanju pričevanj prav slednjih, torej tistih, ki jim iz povojne komunistične države ni uspelo pobegniti, ali pa so pomagali drugim pri pobegih in bili zato kaznovani. Vse zgodbe, ki jim bomo prisluhnili, bodo objavljene tudi v knjigi Slovenija duhovna domovina, ki bo izšla pri založbi Mladinska knjiga.
In zdaj vas vabim, da se spoznamo s Frančiško Grahor.
Tako, Frančiška Grahor se je rodila leta 1927 v vasi Smrje. Obiskovala je italijansko šolo in kot ena od petih otrok v družini pomagala doma na kmetiji. Med drugo svetovno vojno so iz strahu kosti večkrat nagnali partizani, četniki in Nemci. Spominja se, kako je bil oče, vaški župan, prisiljen preskrbeti hrano in prenočišče vsem, tako partizanom kot protipartizanskim enotam, kar pa so mu komunisti očitali. V bojih med partizani in Nemci je bila vas požgana, a njihova domačija k sreči ni zgorela. Po koncu vojne je Frančiška z vozom in dvema kravama peljala zakopat dva ubita Nemca. Po vojni je družino uničevala obvezna oddaja. Meni, da je človek garal na zemlji in potem, ko je svoj pridelek in živino moral oddati, mu je začela pešati volja do kmečkega dela. Po leti 1952 se je odločila za pobeg iz domovine, a je bila na meji med FLRJ in svobodnim tržaškim ozemljem zaradi poskusa prepovedanega prestopa meje aretirana. Obsojena je bila na eno leto in pol zaporne kazni. V razsodbi je med drugim zapisano. Citiram. Splošno znano je, da se vsi tisti, katerim se je posrečilo pobegniti iz naše države v inozemstvo, prej ali sleje razočarajo, ker jih v tujini ne čaka to, kar so pričakovali, namreč zaslužek na lahek način in vsega v izobilju za vsakega, pač pa jih čaka tam taborišče in v večini primerov brezdelje oziroma brezposelnost, ker imajo v inozemstvu še preveč lastne delovne sile in kjer je gotovo več brezposelnosti kot pri nas. V naših dnevnih časopisih so bile že večkrat objavljene izjave oseb, ki so se vrnile iz inozemstva, o žalostni usodi tistih, ki so pobegnili iz FLRJ v inozemstvo. Sodišče je na splošno pri odmerenju kazni upoštevalo tudi generalno preventivni moment, namreč, da bi izrečene kazni tudi vzgojno vplivale na druge, da ne bi delali takih kaznivih dejanj, kot so jih storili obtoženci. Konec citata. Frančiška Grahor je kazen prestajala v Brestanici, Rajhenburgu, odkoder je bila na prostost izpuščena 29. novembra 1953. Njena sestra je uspešno prešla državno mejo in odšla v Avstralijo. Pobegniti je uspelo tudi bratu njenega bodočega moža, medtem ko je bila njegova sestra zaradi poskusa pobega čez mejo prav tako zaprta v Rajhenburgu. Frančiška se spominja 29 prebivalcev iz vasi Smrje, ki se jim je po vojni uspelo izseliti v tujino.
Frančiška Grahor. Leta 1952 se nas je skupina šestih odločila za pobeg v tujino. Tu je bila slaba situacija. Šli smo zaradi komunizma. Vam povem naravnost, ne bom tajila, ker so bili slabi pogoji in tudi so se grozno slabo obnašali do nas. Dela ni bilo nič. Kje je bilo delo za mlade ljudi? Koliko naših ljudi je šlo čez mejo? So v Avstriji, Kanadi in v Ameriki, povsod. Tu je bila taka lumparija, posebno v naši vasi, da partizanu ljudje niso mogli videti. So bili eni trije terenci tu, mi drugi smo bili pa taki in enaki, smo se morali pa braniti. Mladina je vsa bežala in smo šli tudi mi, saj ni bilo za drugam, kakor za uiti. Ni bilo dela, trpljenja je bilo veliko. Ni bilo drugače. Jaz sem rekla mojim staršem, čujte, jaz grem čez mejo. In mi smo se sami lepo zbrali na enem plesu, jutri gremo. In končana polka. Fantje in dekleta smo šli. Tako je. Se zberejo mladi ljudje in gremo ne glede kam. Če bi nas bili ubili, bi nas bili ubili. Hvala Bogu in Materi Božji, da so nas polovili. To je bilo julija meseca, 1952, ko smo se napotili čez mejo. Eno smer smo imeli. Enega vodiča, ki je bil že zaprt in je šel vnovič čez. In smo šli skupina, kot pravim, nas je bilo šest, tri, pa Lado, Joško in Pepca. Vodič je rekel, da če bomo prišli čez, da mu bomo dali vsak nekaj. Pa nismo prišli in mu nismo dali nič. Malo je zahteval ta vodič, ampak ni bil noben vodič, ker ni vedel. In ko smo prišli v Lokev ali v Sežano, mislim, da v Sežano, so nas prijeli. To je bilo pa tako. Štiri dni smo potovali in ta četrti dan je bil en mož močno žejen. Smo videli eno pastirico ondi in smo prosili, da naj nam gre iskat malo vode in namesto, da bi nam ona vodo prinesla, nas je izdala. In potlej so nas prec obkulili. Sem vedela, da mi ne bomo šli čez, ker tam punčke tudi ni bilo več in ni vode prinesla, ne nič. Sem rekla, Lado, zdaj nas bodo pa prijeli, boš videl. In prav tako je bilo. Mi smo bili prav blizu meje, vsaj jaz. Ko so one prijele, jaz bi lahko šla čez zid na meji, ali kaj jaz vem, če sem se toliko ustrašila ali kaj. Je dobro, ker nas niso pobili. Ker takrat so pobijali. In so skupino prijeli in so nas v Sežani zaprli v eno celico, kjer je bil karbon noter. Ne bom nikdar pozabila. Smo bili vsi lisasti. Enih 14 dni smo bili v Sežani. Potem so nas padali vsakega zase v bunkerje. Grdo nas je porinil en miličnik noter in zapahnil tako grdo, kolikor se da. Jaz sem se prav tresla. Sem rekla, hvala Bogu. Samo, če nas ne bodo zdaj ubili. Ja, polno se je čulo, da so jih ubili na meji. Pa so spraševali, da kdo mi je nagovoril, zakaj sem šla, po koga sem šla in tako. Jaz sem rekla, da sem šla za enim fantom, da sem hotela iti za njim. Jaz sem povedala vse po pravici. Nisem nič lagala. Tako povem tudi danes. Mi nismo šli za nobeno lumparijo. Mi smo šli na poštene viže. Takrat pa niso hoteli dati dokumentov, da bi šli čez, ker to sta imela vse partija in ozna v rokah. Je vse zaston. Med drugim smo bili tam veliki reveži, pa kaj smo hoteli? Potem so nas pa z vlakom odpeljali in nas stražili do Ilirske Bistrice. In v Ilirske Bistrici smo bili čez dva meseca sojeni. Sodili so nam, kot da bi bili zločinci. Bilo nas je polno zaprtih. Iz Knežaka so bile zaprte in iz Pivke sta bili dve. Mejaši, politični zaporniki. Ampak smo bili mi njim hujši, kakor pa tisti, ki so poneverjali in kradli in podobno. So bolj grdo z nami ravnali, kakor pa z onimi. Odpeljali so nas v Reichenburg. Prej je bil Reichenburg po nemško, potem pa Brestanica. In tam smo delali. Tam smo bili zaprti in smo garali kot sužnji. Čez 700 nas je bilo. Noseče ženske so pa poslali v Indijo. Sem so tudi prišle noseče ženske, ampak so jih potem tja poslali in ni bilo nobene tu z nami. So bili tudi kriminalci. Iz Šempetra sta bili dve kriminalki. Je bila ena Joža, ki je poneverjala, pa Mima, tista nas je špecala. Pa so jo bile nabile ene tri Mariborčanke, ko je bila dana v našo sobo. So ji dale odejo gor, da ni videla, kdo jo tolče, a smo vse v sobi pomagale. Drugi dan pa smo bile vse kaznovane. Smo bile v vrsti, ko je prišel poveljnik. Ona je kričala. Nas je bilo 70 mejašev, ampak so bile tri dane noter za izdajat. Špecat, se temu reče. Iz pivke je bila ena Jožica paznica, ki je bila tako dobra kot duša za nas, za Primorke, pa je rekla, pazite se, dekleta. Ampak kaj smo hotele paziti? Tista Mima je bila v sobo dana za špecat. In zjutraj je prišel upravnik in je rekel, soba 14, v vrsto. Sva se dali dve po dve in gre po vrsti. Sta jo vi? Ne. Sta jo vi? Ne. Sta jo vi? Ne. Je prišla Hilda Mihelčič iz Maribora, mlada punčka, 18 let stara. Jaz sem pa delala pri zunanjih in sem ji zmeraj prinesla za jest in je rekla, tovariš, jaz sem jo. 14 dni je bila v samici. To je bil bunker spodaj pod gradom. Vrata, noter je bila posteljica za spat in tako majhno okence in mraz. Popoldne so spustili 2 uri na dvorišče, malo se sprehajati in nazaj noter. In Mimo so morali odmakniti od ondi, ker bi jo natolkle še drugo noč, tudi če bi bile v samici en mesec, ker je izdajala. Imela sem žlico. Mene so zobje zmeraj strašno boleli. In sem Pukšič Alojzu, ki je bil zidar tam od Maribora doma, rekla, čujte, dajte mi nabrusiti to žlico, da bom imela za kruh rezat, ker ne morem zobmi, ker me bolijo. Je rekel, da ja. In smo si zjutraj tak hlebček na pol dale, da bomo imele še za popovdne, ker smo bile lačne. Jaz sem tisti hlebček kruha prerezala, sem ga spravila in potlej pojedla. In je ona videla, da jaz režem kruh in je prišlo, da imam nožič v sobi. Je preci zdala. Potem so me poklicali dol, da kako imam nožič v sobi, ker ga nismo smele imeti. Oni so se pa bali, da bi jo tudi oklale. In sem jaz tisto žlico vzela in jo pokazala. Pa da, zakaj imam to? Sem rekla, čujte, mene tako bolijo zobje, da jaz ne morem koščka kruha odgrizniti. Ampak so mi oduzeli pošto in pakete, ki bi jih morala dobiti od domačih. Me smo potlej te ljudi spoznale. Imele smo občutek, da smo se ena druge čuvale, kaj smo rekle. Midve z Zoro sva se italijansko kaj pomenili, tako sami na tiho, da ne bi one čule. Ker to je bilo vse sorte naroda noter. Samo tako je bilo. Me smo se čuvale, zaradi tega, ker smo vedele. Tisto, ki je tožila, so potlej dali proč od nas in jo dali v kriminalno sobo. Ampak kaj je pomagalo, ko pa je bila več kot eno leto z nami in ko najprej nismo vedele, kdo izdaja? Z nami je bila tudi morilka, ki je otroka umorila in je izdajala. Ko je videla, da smo ono natolkle, se je ustrašila in ni izdajala. Je bila huda partijka. Je bila v partijo vpisana. Je delala v pisarni v Postojni, a ni bila študirana. Potlej je pa šla v Avstralijo. 6 mesecev sem bila pri zidarjih. Zjutraj nas je paznica zbrala in rekla, samo zidarska partija. Sta bila 2 moška in me 4 tam. 2 meseca smo na polju delali, drugače potlej pa povsod, v gozdu 1 mesec. 1 mesec smo bili v Senovem, smo premog nakladali za kurjavo. In v jeseni, popovdne, ko smo prišli z dela, smo pa po urah delale, naprimer ličkale koruzo ljudem. Pa smo rade šle, samo da nismo bile notri zaprte. In so minevali ti dnevi. So hoteli, da bomo hodile v šolo, da se bomo naučile slovenskega jezika, ker nam je vleklo zmeraj bolj po italijansko. Mi smo bili pod Italijo rojeni in hodili v italijanske šole. Je bila ena profesorica, da nas bo učila slovenščino. Vem, da ko sem prvič prišla, je rekla, naj zapišem Ljubljana. Pa kaj ne bo človek znal tega napisati? Pa sem rekla, kaj bom jaz zdaj hodila v šolo? Nismo hotele hoditi več v šolo. Da bom jaz po tako težkem delu še za 2 uri in 3 ure hodila v šolo. Jaz sem mojo šolo naredila, kar je bilo treba in konec. So nam dali tudi življenjepis za napisati. In življenjepisa nisem hotela pisati, sem rekla, da ga ne bom pisala. Ga je bilo treba pisati noter v bunkerju, v samici. So dali mizico in prinesli za jest in vse, in da naj pišem. In ga nisem hotela. 6 mesecev, ko sem bila samo pri zidarjih, smo zidali hišo enemu Hanzeku. 2 sta bili pri mešavcu, 2 sta malto nosili, smo se menjavale. Jaz sem bila letos tam gor in sem dejala, da bom morda videla tisto družino. Oni so bili od tiste graščine hlapci. In nobena država jim ni naredila hiše, kot naša. In smo jim se zidali hišico in me smo potle izdevale vse notri. Tam sta bila 2 Mariborčana zidarja. Na roke smo vso malto znesli, celo bajto naredili, vse smo uredili. Hanze je bil dober človek. Enega fantka sta imela, pa punčko, stara tja po ene 6-7 let. Ampak ona, ki je imela vrt, pa tam zunaj prasce, je rajši zjutraj spustila prasce, da so slive pojedli, kot da bi jih mi. In kaj smo hotele? Nič. Delat. 8 ur delat pri zidarjih na soncu, ki je sijalo za umret. Paznica se je bala, da bomo šle kam, ker ta Hanze je zidal hišo proč od gradu in tam so bili gozdovi. A kam bo človek šel, ko ne ve, kam tam pride? Nam je rekla, glejte, veste, da vam bo spustil rafal pod noge, če boste ven šle. Pa smo delale pralnico. V Krško smo hodili po kamne k vodi, po tiste bele kamenčke zamešati z betonom, pa smo nakladale, pa gor s traktorjem vozile. Ajoj, trpele. Pa 1 mesec smo, kot sem omenila, premog nakladale v rudniku v Senovem. Premog smo nakladale na kamion. Vsak dan smo naložile 1 kamion. V Senovo so ga pripeljali, ga zvrnili, da so bili na tleh tisti veliki kupi. Me smo pa nakladale 8 ur na dan. 0,5 ure odmora je bilo za malico. Za pojesti tisto, kar smo imele sabo. Če je bil dober paznik, je bilo v redu. Če ni bil dober, delaj pa molči. Smo imele dobrega paznika. Je vedel, da smo lačne. Ko smo šle iz Senovega, je ustavil in nam dal pečeno štruco kruha. Pa ko je šel v mesnico, ko je bila jesen in so imeli ocvirke, je lepo v papir dal ocvirke in gor na kamionu smo sedele in lepo pojedle štruco kruha z ocvirki. Ampak je bil redek paznik, da je bil dober. Tu gor, pa tam, kjer smo ličkale koruzo, tam smo jedle, drugje ne. En mesec sem bila v gozdu, kjer smo drva delale, metre, sekale in žagale na roko. Žagale smo 4 po 2 na vsaki strani, če je bilo deblo debelo. Paznik pa je stražil. Do pasu smo bredle. Mraz je bil in snežilo je, pa smo si z metlami naredili stezo in na rami metre nosile. Nas je šla skupina 40 žensk, ki smo nosile iz gozda drva na ramah. V sobi nas je bilo 73. Zjutraj je bila polna kibla in smo morale tisto nositi ven. Ojoj, nisi zamislit. Smo molile. So nas tudi vprašali, če verjamemo v Boga in jaz sem rekla, da verjamem, pa če tudi bi me kaznovali, kolikor bi hoteli. Mi smo bili doma vsi verni ljudje. Ko se je pobralo letino, se je zbiralo krumpir, se ga stavilo za seme, debelega pa ven. Pa smo ličkali koruzo. je bila velika kmetija in smo morale garati cele noči brez jela. Smo morale tlačiti silose, pa bose tlačiti zelje. Bele gate so nam dali in smo tlačile. Pometale smo dvorišča in kidale v hlevih. Kar nam je ukazal šef, to smo delale. Kopali smo tudi en hrib za vinograd. Februarja meseca je bilo in smo bile na polju tako zmrznjene, da nismo mogle več. Je bila terasa, kjer se je kopalo jarke 60 za 40 velike. Mi smo kopale, drugi so trte sadili. Nič nismo mi imeli odmora, če je bil dež ali če je bil sneg ali trda zemlja ali zima, samo delat. Čevlje od kapucinarjev so nam dali, ko so kapucinarje izgnali ven. Robo smo imeli rjavo letno in zimsko od kapucinarjev. Majice smo imeli od doma. Vložke so nam dali iz muslina. Za poleti smo imele obleko, hlače iz pisane robe. Za pozimi pa rjavo iz kapucinarske robe. Pozimi je bilo mraz. Zmočili smo se dostikrat in se je posušilo kar na nas. Smo imele čevlje velikokrat mokre. Vnuče smo imele. Šofeca so temu rekli iz muslina. Meni je mama prinesla nogavice. Mi nismo imele sreče za priti v delavnico. Tam so delale kitke, pletle, cekarje, torbe, predpražnike. Vse sorti so ženskice delale. Predpražniki in cekarji so se delali iz koruznega perja. Rogoza pa je prišla iz Srbije. In so delale vse sorti, tudi za namorje. So bile ženske notri, odkar je ta komunizem začel. So bile uboge. Tamle od Kočevja so bile res boške. Iz Ljubljane je bila tudi ena profesorica, je rekla, da je študirala na Dunaju. Pevovodja je bila. Za vsako nit so tam kaznovali. S cigani sem dvakrat tolkla kamenje, pa sem bila kaznovana za žlico. Smo bile kaznovane takrat, ko je ena kovček strla in ko sem kitke pletla, ko smo rogo spletle, ko nisem hotela izdajati. Ko nisem hotela izdati punc, sem 2 uri vsak dan po delu morala iti še kamne tolči. S cigansko tolpo smo kamne tolkle. 14 dni sem morala kamne tolči. Ciganov je bilo 18. Na goli riti so sedeli na dvorišču. Ukradli so en avtobus. Baranja je bila ena stara ciganka in je na srečo včasih kaj povedala, da smo se nasmejale. Takole smo okoli sedeli, tu smo imele take kamne debele. Jaz sem ga veliko krat šla v gost nakladat, da so ga cigani imeli ves čas za tolči. 14 dni so morale tolči kamne na debelo šuto za makadamske ceste. Potem sem bila za žlico kaznovana z odvzemom paketa in pošte. Vem, da sem bila 4 ali 5krat kaznovana. Ja, ko smo plesale, ko je Hilda kovček strla, smo bile iz cele sobe za pakete prikrajšane. Pa so bile punce, so imele menstruacijo, jih je trebuh bolel, pa so malo po tisti rogozi tam ležale. In ko je paznica kukala na oknu, sem bila jaz kaznovana, da zakaj, da jih nisem javila, da ležijo. Narediti smo morale normo. Sem rekla, kaj bom jaz izdajala uboge punce, ki so bolne. Smo imele zelo velike probleme, ker se je menstruacija ustavljala. So dejali, da so nam v hrano stavili brom. Malki se je ustavila za 6 mesecev in je bila taka kot rak. In smo ji stavile mrzle obkladke. Smo imele samo 1 5-litrski vrč in van so nam dali vode. Tisto spite in konec. Smo ji tudi noge obkladale. Zjutraj o 5 uri smo morale vstati, smo pozajtrkovale in ob 6 smo že šle na delo. Ni bilo usmiljanja nič. Jaz sem imela hudo angino, 40 temperature in sem bila tistikrat 2 dni v sobi. Prišel je zdravnik iz Krškega in mi dal za izpirat hipermangan in potem nisem imela nikdar več take angine. a drugače je bilo treba ves čas delati, težko delati. Danes sem poln revmatizma. Le ob nedeljah smo bile proste dela. 2 uri so nas spustili malo na sprehod. Drugače smo se menile, sedele in veliko jokale, da zakaj smo noter, da kaj je bilo tega treba. Enkrat na mesec se je imelo obisk, če si bil kaznovan, nisi smel imeti obiskov. Meni je mama prinesla pečene piškote, pa majhno štručko in malo mesa. Vem, da sem pisala mami, naj mi prinese malo fižola v kozarcu, ker sem si ga želela. Tam je bil močnik, voda, pa tisti sakramenski ječmen. Smo pisale, ampak pisma so bila odprta. In kaj si hotela pisati? Nič. Domov sem pisala, lepo, slabega se ni smelo pisati, ker si bil kaznovan. Kakšen dan je bila hrana za bruhat, ampak se je vse pojedlo, ni ostalo prav nič. Zjutraj je bila kava, pa hlebček kruha. Ko smo prišli domov, ob 2. uri je bil ječmen z malo zelja, skomaj da kaj krumpirja, in to je bil ričet. Potem je bila večerja. Meni so naši nosili bolj močno hrano. Mama mi je dala tudi en kozarec od svirkov, pa sladkor mi je poslala, da sem si osledila kavo, ker tista njihova kava je bila za nič. Za 29. november so imeli eno proslavo in takrat so nam dali malo solate in fižola in malo juhe za kosilo. Drugače pa tisti ječmen, sem rekla, da ga ne bom jedla nikdar več. Če ste si hotela kaj kupiti, če ste imela solde, ste si kaj kupila, mleko v prahu ali kaj takega, drugega nič. Jaz vem, ko je bil en kmet, menda velik grof, ki mu je žena umrla in je imel hčer in sina, pa smo vprašali, če gremo lahko po kakšno jabolko ali slivo. Je imel strašno lepe slive in je imel tako lepo ogrado. Je rekel, da je bil on pod staro Jugoslavijo grof. Potem so mu pa naši vse pobrali, vse nacionalizirali. Je rekel, dekleta, odtrgajte si, samo ne lomit. Paznica je vedno stala zraven ograje, pa se je ena skopala čez. Smo si utrgale sadje ali, kar je bilo po tleh, pobrale in nismo hotele škodovati. Paznica pa, ko smo zidale, da bi nam vsaj enkrat skuhala ali pa dala mrzlo vodo. Smo delali pri enem kmetu in je še vodnjak zamašila, da ne bomo pile vode. Eni so bili pa tako dobri, da so nas nahranili. Od kapucinarjev sem si rokav zavezala, pa kruha naložila, ker so ostali koščki, in je tam rekla ena gospa, vzemite si, je rekla, sabo boste imele za jutri. Ampak, dragi moji, če smo morale tako vreči, da nas ni paznica videla, da nosimo kruh. So bile punčke mlade lačne, ker ni bilo drugega kot vsak dan ječmen pa močnik. Ječmen pa močnik. Za večerjo je bil tak močnik, da je moka šla na dno, na vrhu je bila pa voda. To je bila zgodovina od mojega zapora. Leta 1953 je bila amnestija in smo prišli domov. Še vem, ko je s knežaka rekla, pojdimo še enkrat, pojdimo čez mejo. Sem rekla, ne grem več. Kaj, če me primejo? Leto in pol. Kaj bom potlej? Ah, kaj ne rečem. Tam se je trpelo za duše v vicah. Kriminalci so lepše prestali, kakor danes. Lepše, kakor mi politični. Vem, da so potlej priznali, da smo bili nedolžni ljudje. Mene je prišel obiskat miličnik in se je strinjal, da je res, da smo bili nedolžni. Nedolžni ljudi so po leto in pol in 2 in 10 let sodili. Za vsako nič so tu ljudi zaprli. Ja, ni kaj, tako je bilo. Partija je imela tu veliko, veliko zaslugo. Kaj hočete? Te pisarne, ki so bile potlej, to so bili po pisarnah sami trdi ljudje in partijci. Sodnik, ki je mene sodil v Ilirski Bistrici, je imel 6 razredov. To je bila cela reč, ker so bili to veliki komunisti. in tu v smrjah na kmetih niso hoteli ljudje ne v partijo, ne izdajati. Sem jaz, ko sem prišla iz zapora ven, me je pred z drugi dan klicala naša Milica, pa so rekli, da naj grem jaz zbrat tu eno veliko količino ljudi, pa da jih bom pripeljala na mejo, da bom povedala, kateri dan in potlej, da jih bodo oni prijeli in da bodo mene pustili utrstiti. Sem rekla, poslušajte, tovariš, jaz imam samo eno glavo. Da bi imela dve, naj mi ena odpade. Jaz sem pošteno živela in pošteno, sem rekla, hočem umret. Me je pozdravil, mi je plačal pot, ko sem šla proti Bitnji, in potlej se niso nikdar več zanimali zame.
Slišali smo zgodbo Frančiške Grahor. Irena Uršič, kaj bomo slišali v prihodnji oddaji?
Tudi v prihodnje bomo prisluhnili vsem tem pripovedim ljudem, ki jim ni uspelo pobegniti čez državno mejo po drugi svetovni vojni, ali pa tudi tistim, ki so sodelovali pri pobegih drugih in bili zaradi tega kaznovani. V imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije bi se želela prav lepo zahvaliti vsem tem pričevalcem, ki so nam bili pripravljeni izpovedati svoje izkušnje, svoje zgodbe.
Hvala lepa in nasvidenje do prihodnič.
Hvala tudi vam. Pozdravljeni.